dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 28. oktobar 2007. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Crnogorska pravoslavna crkva podnijeće na Lučindan 31. oktobra zvaničan zahtjev za upis Crnogorske pravoslavne crkve u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije trebalo bi sutra da razmatra vladi nacrt dokumenta spoljnopolitički prioriteti Crne Gore. Sjedinjene Američke Države uspješno su testirale dio protivraketnog štita, oko kojeg se posljednjih mjeseci vode burne debate između Vašingtona i Moskve. U Argentini se danas održavaju predsjednički izbori, a po prvi put u istoriji te zemlje moglo bi da se dogodi da na tu funkciju bude izabrana žena. Branko Kažanegra, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja, je, gostujući u nedeljnom intervju Radija Slobodna Evropa, između ostalog govorio i o značaju produženja turističke sezone na cijelu godinu, kao jednom od najvažnijih aspekata budućeg razvoja crnogorskog turizma.
Da bi nešto radilo 12 mjeseci, mora imati uslove da radi 12 mjeseci. Ne očekujete da ćete dovesti nekoga zimi ako nema grijanja, nema zatvoreni bazen i tako dalje i tako dalje. Znači, mi nismo pravili kapacitete koje imaju uslova da rade preko cijele sezone, pa sad kažemo, eto, nemamo turiste preko cijele sezone. Dok god mi razmišljamo o turizmu kao sezonskoj aktivnosti, mi razmišljamo neozbiljno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju Nenad Stevović podnijeće na Lučindan 31. oktobra zvaničan zahtjev za upis Crnogorske pravoslavne crkve u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji. Iz Crnogorske pravoslavne crkve je saopšteno da je zahtjev za upis u registar u Srbiji u potpunosti pripremljen u skladu sa postupkom predviđenim zakonom o crkvama i vjerskim zajednicama Srbije. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije trebalo bi sutra da razmatra nacrte dokumenta spoljnopolitički prioriteti Crne Gore. U vladinom nacrtu dokumenta navodi se da su spoljnopolitički prioriteti Crne Gore ulazak u Evropsku uniju i NATO i unapređenje dobrosusjedskih odnosa. Ističe se da su odnosi Crne Gore sa Sjedinjenim Američkim Državama od posebne važnosti, a sa Rusijom od izuzetnog značaja. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić boravit će u naredna dva dana u zvaničnoj posjeti Rusiji na poziv predsjednika Državne dume Borisa Grizlova. Član pregovaračkog tima Kosova i lider reformističke partije ORA Veton Suroje izjavio je da bi Kosovo trebalo da proglasi nezavisnost prije Božića po gregorijanskom kalendaru ove godine. Naši poslanici u Skupštini Kosova će tražiti da se odredi datum prije Božića ove godine za proglašenje nezavisnosti i da o tome informišemo međunarodnu zajednicu, rekao je Suroji tokom jučerašnje međunarodne konferencije trilateralne Evropske komisije u Beču, prenose danas mediji u Prištini. Sjedinjene Američke Države uspješno su testirale dio protivraketnog štita oko kojeg se posljednjih mjeseci vode burne debate između Vašingtona i Moskve. Rusija smatra da raspoređivanje tih projektila u istočnoj Europi predstavlja direktan udar na ruske interese. Projektil projekta TAD ili odbrambeni sistem protiv raketa koje lete na velikim visinama pogodio je balistički projektil izvan atmosfere, prenose agencije. Slabljenje toplotnog vjetra omogućilo je kalifornijskim vatrogascima da stave pod kontrolu gotovo sve požare koji su tokom protekle sedmice opustošili južni dio te države. Stanovnici Kalifornije, koji se polako vraćaju kućama, suočavaju se sa novim problemom, lošim kvalitetom vazduha, ispunjenim pepelom i prašinom. 7 ljudi poginulo je u 20 požara koji su progutali više od 2000 kvadratnih kilometara makije, uništivši oko 1700 kuća, puteve i industrijska postrojenja. Česi danas kao svoj nacionalni češki praznik i dalje slave datum nastanka zajedničke države sa Slovacima, koji međutim sve više zaboravljaju na Čehoslovačku. Sadašnji češki nacionalni praznik, kada je na ruševinama Austro-Ugarske 918. godine rođena Čehoslovačka, za Slovake je običan dan, a političari te zemlje tvrde da bi bilo suviše mnogo praznika ako bi i taj dan proglasili za neradni. Brod britanske kraljevske mornarice zaplijenio je 3,3 tone kokaina na venecuelanskom ribarskom brodu u sjevernom dijelu Atlantika, saopštilo je britansko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da je helikopter sa fregate Portland ugledao sumnjivi brod prilikom rutinske kontrole kod venecuelanske obale. Mornari fregate vidjeli su kako posada ribarskog broda baca pakete u more.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Gost današnjeg izdanja nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Branko Kažanegra, koji govori o problematici u vezi trenutnog stanja i budućeg razvoja domaćeg turizma. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Kažanegra, za početak bih vas zamolio za ocjenu protekle turističke sezone, ali uz molbu da preskočimo uobičajeno prebrojavanje ostvarenih noćenja, već da kroz vaše subjektivno viđenje steknemo realnu sliku o uspješnosti domaćeg turizma prethodnog ljeta.
Ne možemo baš preskočiti noćenja, mada ja uvijek govorim svojim kolegama, kad budemo primali platu u noćenjima, onda ću stvarno brojati noćenja mnogo pažljivije nego sad. Ali suština je u sljedećem. Mi smo imali mnogo gostiju. Zapravo nekada je pomalo i prelivalo. Znači, po onoj narodnoj što napuni pa prepuni. Ova sezona je, baš zato što je bila, da kažem, sa tog stanovišta dobra, pokazala i određene nedostatke. Praktično pokazala je da naša postojeća infrastruktura jednostavno ne može da izdrži taj pritisak i toliki broj gostiju. A da kažem, kad imate goste koji nisu adekvatno smješteni, koji nisu dobili ono što su očekivali, onda imate i probleme, a to je da ti kad se vrate doma neće baš sa oduševljenjem pričati o svom godišnjem odmoru, a Amerikanci koji o svačemu imaju statistiku imaju jednu koja kaže da jedan zadovoljan gost dovede dva ili tri, a jedan nezadovoljan odbije 15 ili 16.
Turizam kao privredna grana zauzima visoko mjesto na vladinoj listi prioriteta i obično uz njega idu odrednice kao što su temelj razvoja, strateško opredjeljenje itd. Da li vlada prema turizmu ima odnos koji je srazmjeran verbalnim zalaganjima ili ipak osjećate izvestan raskorak ili kontradiktornost?
Pa ja dugo pamtim i onu čuvenu rečenicu, sad ne bih mogao tačno da znam ko je rekao, da je turizam lokomotiva razvoja Crne Gore, ali to je bilo davno, negdje krajem 60. godina, koliko se ja sjećam. E pa ta lokomotiva, i mislim ta rečenica se, evo da kažem, još uvijek vrti u jednoj ili drugoj verziji, ali u svakom slučaju to je deklarativno politika svih vlada od kad ja pamtim, odnosno od kad se ja bavim turizmom. Međutim, manje ili više, do sada nije bilo baš vlade koja je, ajde da kažem, držala se toga u potpunosti. Neki su to opravdavali nekim objektivnim okolnostima i tako dalje, ali u svakom slučaju ja mislim da turizam nema onu poziciju koju bi po logici stvari trebao da ima.
Koliko crnogorskom turizmu štete određeni događaji i pojave koje su dio šireg društvenog konteksta? Ocjene o organizovanom kriminalu, korupciji i velikom prilivu takozvanog prljavog novca koji se navodno upravo ovdje pere.
Sve ono što karakteriše jednu zemlju stvara jedan određeni imidž. I u svakom slučaju što je imidž određene zemlje bolji, a ne možemo sigurno tvrditi da je ovo sve što ste vi nabrojali nešto što popravlja imidž Crne Gore, znači utiče, jer na turizam utiče sve. Počev od, ne znam, najbanalnijih stvari pa do i toga čime se ni jedna zemlja koja ozbiljno misli da se bavi bilo čim, ne samo turizmom, ne može biti ponosna.
Urbanistički haos je termin kojim se najčešće određuje stanje na primorju i ostalim turističkim centrima, koji prema opštim ocjenama vrhunac doživljava u Budvi, pa je čak nastao i izraz budvanizacija. Koliko opasnost realno prijeti od ove pojave i kako vi tumačite prilično indolentan odnos vlasti, kako državne, tako i lokalnih prema ovom problemu?
Ja mislim da je budvanizacija nastala iz prostog, rekao bih, najprostijeg ekonomskog razloga. Opština Budva najviše sredstava je do sada ubirala od takozvanih komunalnih taksi i tako dalje. Prema tome, bilo je važno da ima dosta kvadrata, da ima dosta taksi, da ima dosta para. A na drugoj strani od turizma, da kažemo, tih boravišnih taksi i tako dalje, pošto je to bilo mnogo teže ubirati i onako sitnije euro po euro, mnogo se o tome nije brinulo. I normalno kad je, normalno da se razvijalo ono što je, da kažem, određena vlast na bilo kom nivou, bilo opštinskom, bilo državnom forsira. Nevolja je u tome što je ta budvanizacija napravila jednu drugu stvar koja je za turizam pogubna, a to je uništila prostor. I kao što vidite, problem je nije samo budvanski, nego je problem i Mediterana. Računa se do 2020. godine da će pola Mediterana da bude zazidano. A onda o turizmu praktično teško možemo da pričamo. Tako da je osnovni problem u turizmu trenutno pametno korišćenje prostora. I ako igdje treba da razgovaramo o održivom razvoju, mislim da trebamo u turizmu. I zvona ovako zvone na uzbunu, pitanje je jedino koliko smo mi svesni i spremni da ta zvona čujemo.
Crnogorski turizam prati čitav niz spornih aspekata, među kojima je i ocjena koja zvuči pomalo jeretički, a koju je iznio jedan od domaćih ekonomskih analitičara, da je veoma sporno razvijati domaću ekonomiju na privrednoj grani, koja punim kapacitetom radi svega 3-4 mjeseca, a da ostatak godine turistički kapaciteti uglavnom predstavljaju mrtav kapital.
Znate šta, kapaciteti koji se uglavnom grade, a to su ti vikend stanovi, ta konstatacija je tačna. Međutim, pogledajte hotele, pa ćete da vidite situaciju, recimo da sada i sada u budvanskim hotelima koji su otvoreni, koji imaju uslove da rade, jer da bi nešto radilo 12 mjeseci, mora imati uslove da radi 12 mjeseci. Ne očekujete da ćete dovesti nekoga zimi ako nema grijanja, nema zatvoreni bazen itd. Znači, mi nismo pravili kapacitete koji imaju uslova da rade preko cijele sezone, pa sad kažemo, eto, nemamo turiste preko cijele sezone. To nije tačno, recimo, evo, uzmite primjer Austrije, uzmite primjer drugih zemalja, jer turizam, dogod mi razmišljamo o turizmu kao sezonskoj aktivnosti, mi razmišljamo neozbiljno ili ne razmišljamo uopšte o turizmu.
Nečistoća u svim mogućim pojavnim oblicima je jedan od najvećih problema domaćeg turizma. U toj sferi postoje ozbiljni infrastrukturni problemi, ali i nedostatak svijesti kod domicilnog stanovništva. Da li postoji mogućnost da se u kraćem roku riješimo ovog problema?
Promjena svijesti traži jedan duži prevremenski period i ja mislim da se sa ovom ekologijom mora početi i čini mi se da je počelo u vrtićima. Znači, vi morate ljude učiti nečemu da taj prostor je vrijedan, da njega treba čuvati, da ga treba paziti, odnositi se prema njemu na pravilan način, jer drugčiji je bio odnos prema prostoru, zapravo bio isti, ali nije bilo ovih najlon kesa, nije bilo konzervi i tako dalje, pa se to nije vidjelo. Sad se to vidi. Mi nismo promijenili svoje ponašanje, ali se promijenio, da kažem, kvalitet otpada. I sad je taj otpad toliko kvalitetan da se ne razgrađuje. Prema tome, mi moramo da promijenimo, ne može niko očistiti onoliko koliko možemo svi mi zaprljati. Za nevjerovati je, recimo, da jedan Minhen, a Minhen je milionski grad, recimo, ima manje ljudi koji se bave odvozom smeća nego, recimo, Podgorica, ali ne odvozom, nego čišćenjem prostora. Ali to su neki podaci koji mi ja prosto smatram nevjerovatnim, ali kad sam pitao ljude, oni su rekli, pa da, mi svi pazimo gdje bacamo, prema tome, ako ne bacate otpad, onda je sigurno broj onih koji treba da ga čiste manje. Ali to pitanje ima jednu drugu dimenziju, a to je šta sa tim otpadom koji se skupi. Mislim da tu nismo napravili ništa i to također se odnosi na prečišćavanje otpadnih voda itd. Tako da je to jedan proces gdje mislim da moramo mnogo da napravimo i tu će biti potrebno veliko ulaganje ako želimo da Crna Gora bude ono što mi da kažemo da jeste, a to je ekološka država.
Stiče se utisak da je Crna Gora još uvijek veoma privlačna za takozvane paradajz turiste koji ovdje provedu odmor, a da osim za prenoćište u privatnom smještaju koje je najčešće neprijavljeno, skoro ne potroše ni cent. Čak i hranu donose iz zemalja iz kojih dolaze. Veliki broj takvih posjetilaca dodatno opterećuju inače lošu infrastrukturu, plaže itd., a od njih nema nikakvih prihoda.
Pa to je činjenica, na to mi ukazujemo koji se, da kažem, bavimo turizmom, odnosno koji zarađujemo hleb u turizmu, to non stop dokazujemo. Znači imamo jedan broj potrošača, pod znacima navoda, u turizmu koji to nijesu i mislim za koje turizam uopšte nije ekonomska kategorija nego neka sindikalna. I normalno da su to ljudi koji najviše opterećuju, posebno kad su u pitanju plaže, jer je najjeftinije dan provesti na plaži, bez obzira na sve to. Znači ponese se hrana, jedan suncobran i time se završi sva, da kažem, potrošnja za taj dan. Međutim, znate šta, ne možete ni očekivati od onih koji zarađuju mjesečno jedva da prežive, da će sad imati neka sredstva da troše. Prema tome, to je sada problem, da kažem, na obje strane. Problem je Crne Gore kao destinacije koja ima jedan veliki broj kapaciteta koji su ispod kategorije, znači nisu na nivou onoga što recimo razvijeno tržište i dobar potrošač traži. Dobar potrošač hoće da ima maksimalne uslove, a ne samo to da ima negdje krevet ili da u jednoj sobi njih trojica, četvorica spavaju, da se tuširaju flašama vode i tako dalje. Kad mi budemo imali kapacitete koji odgovaraju maksimalno zahtjevima tržišta, a zahtjevi tržišta su svakim danom sve veći, onda će se i ovaj problem rešavati. I normalno, nadamo se i rastom standarda naših građana, da će i oni imati drugčije zahtjeve nego što ih imaju sada, jer će biti u mogućnosti da sebi ovako dozvole normalan godišnji odmor, a ne da budu u kategoriji takozvanih paradajz turista. Meni taj izraz, pravo da vam kažem, nekako ne leži, to su ipak turisti, ali mi kao zemlja koja hoće da razvija turizam i tako dalje i da od turizma živi, bojim se ne možemo imati nekakvih prihoda, niti možemo podržavati takav vid turizma.
Stalno se naglašava važnost turizma zbog mogućnosti koje otvara domaćim proizvođačima i pružaocima usluga. Međutim, turizmu se prodaje struja koju uvozimo, hranu ne proizvodimo ni približno sopstvenim potrebama, a kamoli za izvoz. Zaradu ne ubiramo ni kroz zapošljavanje, jer više desetina hiljada zaposlenih iz zemalja okruženja pokupe svoju zaradu i potom je iznesu iz Crne Gore. Ni porezi se ne ubiraju korektno, jer je rad na crno još uvijek veoma prisutan, a problem predstavlja i neplaćene boravišne takse i neprijavljeni gosti u privatnom smještaju. Izgleda da korist od turizma imaju svi osim države Crne Gore i njenih građana.
Pa ja sam to nekoliko puta trudio se da to naglasim, a to je da, nažalost, u turizmu najviše profitiraju oni koji najmanje ulažu. Znate, onaj ko razapne, košta ga par stotina eura nekakav šator ili čador tu i počne da prodaje nešto, diluje i tako dalje, više zaradi nego onaj koji uloži pare. I to sigurno nije ohrabrujuće za neke buduće značajnije investicije. Međutim, tu postoji jedna, da kažem, ili nesposobnost ili država, mislim da malo vodi računa o takozvanoj sivoj ekonomiji. Ja se bojim da u te sive ekonomije u turizmu ima čak preko 50% i to značajno iznad neke, ajde da kažem, uslovno dozvoljene granice. Zašto je to tako? Zašto se država odnosi prema tome? Ja stvarno nemam odgovor, jer taj novac koji se odavde iznese je ogroman. Naša najveća recepcija crnogorskog turizma je Beogradska autobuska stanica. Da me pogrešno ne shvatite, ja nemam ništa protiv što je to u Beogradu, ali ključevi se tamo daju, dolazi se u stanove, provede se godišnji odmor, vraća se novac, se uplaćuje tamo. Mi od toga praktično nemamo nikakve koristi, ali država bi morala da se ozbiljnije pozabavi tim problemom. Mislim da je krajnje vrijeme, jer bojim se ako se ne pozabavi da ćemo imati destinaciju koja će, da kažem, dobiti atribute onako kako vi rekao ste paradajz turističke destinacije. Ali što se tiče jedne druge stvari koju ste pomenuli, a to je pitanje nekakvog, rekao bih, organizovanog odnosa, mislim da tu nije samo država. Mislim da treba tu da se uključe i svi oni koji od turizma žive i da počnu ozbiljnije da vode računa o tome. A što se tiče proizvoda, pazite, nema turističke zemlje značajne u svijetu koja nema sopstveni proizvod i na sopstvenoj proizvodnji se zasniva turizam. Kad vi kažete Francuska, vi odmah mislite na francuska vina, na francuske sireve i tako dalje. Mislim da je to osnovno. A mi imamo mogućnosti, jer dobro, ne mora Crna Gora da proizvodi i ne treba da proizvodi u kvantitetu i niti ona to može s obzirom na kapacitete i s obzirom na veličinu da bi izbacila svoju robu na evropsko tržište, jer jednostavno za to mi nemamo mogućnosti, ali možemo stvarati kvalitetne proizvode u ograničenim količinama koje treba prodavati turistima ovdje. To je i rentabilnije i kvalitetnije i na taj način mi možemo da promovišemo svoj turizam. Ali, nažalost, ovako kad je njeguška pršuta iz Holandije, kad je, ne znam, lijeku odavde odande, to je vrlo teško. Mislim da isto meso je jedan proizvod koji je izuzetno kvalitetan u Crnoj Gori i tako dalje. Znate šta, mi još uvijek smo u fazi neke, dajde da kažem, revolucije industrijske. Mi prelazimo sa jednoga sistema u kome smo bili dio jednog velikog sistema, pa smo imali, ne znam, aluminij. Šta, mi proizvodimo aluminijuma, možda od tog aluminijuma možemo, možda 2% proizvodnje ne koristimo. Zato mislim da treba prema tome drugčije se odnositi.
Bio je to predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Branko Kažanegra.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Gost tokom ove sedmice u našem programu bio je bivši američki savjetnik za Balkan James O'Brien, koji je u kraćem razgovoru sa Mirjanom Rakelom govorio o budućem statusu Kosova, o interesima Rusije na Balkanu, o posljedicama koje bi za region moglo imati stvaranje ili izostanak nastanka nove države, te potezima Srbije u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost. Danas savjetnik u Albright grupi u Vašingtonu, koja se bavi analizom političkih i ekonomskih kretanja u svijetu, James O'Brien komentariše pregovore o statusu Kosova u kojima Beograd i Priština nisu ni za korak približili svoja stajališta.
I think the most likely outcome is that Kosovo will be independent.
Mislim da je najverovatniji ishod nezavisnost Kosova. Ono što Srbi u Beogradu ne pristaju je mogućnost da Kosovari imaju bilo kakvu ulogu u odlučivanju u Srbiji. U takvim okolnostima nema načina na koji bi Kosovo se moglo smatrati delom Srbije. Kako stići do te tačke? Trenutno međunarodna trojka vodi pregovore koji bi trebalo da se završe do kraja novembra. No niko ne očekuje da će oni uspjeti da u planiranom vremenu obave posao, a posljednja runda pregovora je zakazana za 25. ili 26. novembar. Potom će izvijestiti glavnog sekretara Ujedinjenih nacija da nisu uspjeli obaviti posao, on će u njihovom neuspjehu izvijestiti Savjet bezbednosti. U tom trenutku ostaje da SAD, Evropska unija i Rusija odluče šta i kako dalje. Sjedinjene države su već jasno stavile do znanja da su spremne priznati nezavisno Kosovo, Rusija da na to neće pristati, znači odluka ostaje na Evropskoj uniji i tu će se voditi borba.
Neki eksperti tvrde da Rusija pokušava pokazati svoju novu svjetsku snagu u borbi sa Sjedinjenim državama, koristeći se i pitanjem Kosova. Koji su po vašem mišljenju geostrateški, ekonomski ili čak emotivni interesi Rusije na Balkanu?
Teško je odgovoriti koji je pravi interes Rusa. No želeo bih istaći da svi balkanski pregovori imaju uvek isti šablon, osim možda Daytonsko. U jednom trenutku Srbi kažu da više nisu spremni na kompromis, bili u pravu ili u krivu. Oni jednostavno odbijaju dalje pregovarati. Otvoreno govoreći, onaj ko želi da dalje pregovara jeste Zapad. Rusi će privatno reći: ne želimo ovako dalje sa Srbima, ali nemojte nas stavljati u poziciju da javno budemo protiv njih. Rješenje je uvek isto. Morat će izaći sa predlogom koji će Rusi moći kritikovati i koji oni neće biti prisiljeni javno ili odbiti ili prihvatiti. Tako da mislim da će definisanje statusa Kosovara kroz veće sigurnosti biti težak posao, ali rješenje koje ne bi išlo kroz veće sigurnosti je legalno, a istovremeno bi omogućilo Rusima da kažu kako im to nije drago, ali ih ne bi prisiljavali da dovode u pitanje srpsku poziciju. To će po mom mišljenju biti u igri, iako su Rusi danas daleko jači nego što su bili u 90. No realpolitika u ovom konkretnom slučaju nije se mnogo promijenila.
Što će se dogoditi nakon 10. prosinca? Ako Kosovo proglasi neovisnost, Washington je najavio da će priznati novu državu. Da li smatrate da će i Evropska unija imati jednak pristup?
I think there are two issues, when and what.
Da počnemo toga šta će se dogoditi i kada će se to dogoditi. Lično vjerujem da bi za ljude na Kosovu do sredine decembra trebao biti poznat razvoj događaja. Može se dogoditi da se od Kosova traži da za koji mjesec odgodi proglašenje nezavisnosti. I to je u redu. A šta onda? Saglasno međunarodnom pravu, svaka zemlja odlučuje za sebe da li će priznati neku državu. To nije stvar Ujedinjenih nacija ili Evropske unije kao celine. Stoga je vjerovatno da će Europska unija reći da je u redu ako svaka njena članica donese vlastitu odluku. Moje lično uvjerenje da je za priznanje Kosova spremno između 20 i 23 zemlje članice Europske unije. Onda slijedi grupa od 3 ili 4 zemlje koje bi to uradile nešto kasnije. Ono što je značajno i što europske zemlje trebaju da učine zajedno, to je da osiguraju prisustvo Europske unije na Kosovu, kako bi se garantovali određeni standardi na terenu i kako bi se pripremilo Kosovo za članstvo u Europskoj uniji. To bi trebalo da bude odluka svih 27 članica i vjerujem da će se o tome glasati. Posljedice izostanka Europske misije na Kosovu bile bi pogubne. Zato mislim da će i zemlje koje najviše oklevaju oko Kosova, kao što je slučaj sa Kiprom, biti spremne da glasaju za takvu misiju.
Kakva je moguća reakcija Srbije u slučaju da Kosovo proglasi neovisnost?
I think Serbia will be very disappointed.
Mislim da će Srbija biti vrlo razočarana i da će interpretirati to kao da su zapadne zemlje, ponovo pod vođstvom SAD, nanele štetu Srbiji. To je doista žalosno. Istinsko pitanje za Srbiju je šta Srbija doista želi. Ne samo šta žele Srbije u Srbiji, već svi građani Srbije. Moje uverenje da ih se većina želi pridružiti Evropskoj uniji, da ljudi mogu slobodno putovati. Naravno, to je stvar građana Srbije, oni trebaju da odluče o tome. Tokom posljednjih 6 godina oni nisu bili u prilici da naprave svoj izbor, jer imaju vladu koja je delimično skeptična prema Evropi, a delimično proevropska. Upravo zbog pitanja Kosova građani Srbije nisu bili u prilici odlučivati koju opciju oni žele. Mislim da je vreme za taj izbor.
They've been kept from having to choose between those two kinds of politicians, and I think it's time.
Kosovo je u žarištu interesa, što je i razumljivo, ali imamo dosta složenu situaciju u Bosni i Hercegovini, uz državu koja je podijeljena na entitete i kantone i koja ide od jedne do druge političke krize. Postoji li opasnost da Srbija pokuša uzeti pola teritorija Bosne i Hercegovine kako bi namirila eventualni gubitak Kosova?
I do think Bosnia has a rough road in front of it.
Verujem da je pred Bosnom krivudav put. Ustavno pravni okvir je nužno pojednostaviti. Znam da ljudi u Bosni govore o prilog budućim integracijama s Evropskom unijom. Ono što vidimo na sceni je da predsjednik Vlade Republike Srpske se poigrava sa tim pitanjem. Ali čak i on signalizira da je vreme da se krene napred. Problem Bosne i Hercegovine je što je nacionalizam i dalje dominantan i sprečava različite grupe da nađu praktična rješenja i da sarađuju. Da budem iskren, ja ne znam kako Bosna i Hercegovina to može da prevlada. Možda će ostatak regije krenuti naprijed i povući Bosnu sa sobom. Možda jednostavno treba sačekati da se pojave osobe u Bosni i Hercegovini koje će naći vlastita rješenja, jer međunarodna zajednica očigledno nije našla odgovore za probleme u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Crnogorska pravoslavna crkva podnijeće na Lučindan 31. oktobra zvaničan zahtjev za upis Crnogorske pravoslavne crkve u registar crkava i vjerskih zajednica u Srbiji. Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije trebalo bi sutra da razmatra vladi nacrt dokumenta spoljnopolitički prioriteti Crne Gore. Sjedinjene Američke Države uspješno su testirale dio protivraketnog štita, oko kojeg se posljednjih mjeseci vode burne debate između Vašingtona i Moskve. U Argentini se danas održavaju predsjednički izbori, a po prvi put u istoriji te zemlje moglo bi da se dogodi da na tu funkciju bude izabrana žena. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.